преминаваме към нашата тема да победим убиец номер едно. Дали можем да го победим, това е всъщност темата, която искаме да разгледаме тази вечер. Убиец номер едно в цял свят, това е сърдечно-съдовите заболявания. Но едни много сериозни изследвания са показали, че не в цял свят еднакво разпространени са тези заболявания. Тази графика, не знам дали я виждате всички в залата, но тя е много точна и много ясна. Хората в Африка, хората в Централна Америка, които ние ги считаме за много изостанали, живеят при някакви първични, може би, условия, даже някой път, може би, не ги уважаваме много, те са толкова цивилизовани като нас. Вижте какъв процент сърдечно-съдови заболявания имат и смъртност от тях. 10, 20, 20-30, в Азия до 25-34%. Оттам нататък обаче, Южна Америка, Средният изток, започва едно странно повишаване на броя на хората, които са боледували и са починали от сърдечно-съдови заболявания. И идват западните страни, Западна Европа, Съединените щати, Австралия и особено най-накрая ние, тук Източна Европа, с един много сериозен процент на тези заболявания. Какво означава това? Това означава, че има нещо при нас, което не е наред. Има нещо при нас, което води до тази висока смъртност от сърдечно-съдови заболявания. И ние днес искаме да видим какво е това нещо. Доскоро се считаше, че сърдечно-съдовите заболявания са предимно мъжки заболявания. Предимно мъжете си отиват от тези заболявания. Като че ли повече беше процента сред мъжкото население, хора, които са имали високо кръвно налягане, инфаркти, инсулти. Но, за съжаление, сега все повече се установява, че и ние жените започваме масово да наваксваме. Нали? Ние сме много еманципирани, искаме да бъдем наравно с мъжете, но за съжаление се изравняваме и в този случай по разпространение на сърдечно-съдовите заболявания. Доскоро се считаше, че тези заболявания са приоритет само на възрастните хора. Мислихме си, да, той е много възрастен, отиде си от инфаркт или от инсулт. Последните статистики на Световната здравна организация показват обаче нещо друго. Че хората до 65 годишна възраст, 45% от тях си отиват от тези заболявания. И това, което е още по-интересно, че това заболяване засяга и младите хора. 5% от смъртните случаи на хора до 40 годишни са именно от инфаркти и от инсулти. Аз не знам вие дали гледате футболни мачове, но аз така бях свидетел, минавах покрай телевизора в един момент, когато моите мъже вкъщи гледаха някакъв футболен матч. Един млад човек, играч на самото игрище, той колко да е бил, 20-22 годишен човек, падна, изнесе го на носилка и до края на матча съобщиха, че човекът е починал в болницата от инфаркт. Това е един млад човек, представете си, добре сложен. Значи, вече и младите хора не са предпазени от това заболяване. Затова казвам, че лекцията е важна за всички ни, не само за нас, които имаме побелели коси. Сигурно сте чували, и то с голяма тревога и с така болка на сърце, катастрофирал самолет. На мен не ми е много ясно как катастрофират тия самолети в небето, как се сблъскат или нещо подобно, но чуваме по новините в телевизията, вестниците пишат, катастрофирал самолет, паднал и 260-300 души, колкото са били на този самолет, загинали. Знаете ли какво може да сравниме смъртността от сърдечно-съдови заболявания? Не един, а 10 самолета загиват ежедневно от сърдечно-съдови заболявания. И статистиката показва, че това са 2600 смъртни случаи дневно. Това е само за Европа са тези данни. Интересно обаче, като че ли никой във вестника не пише за това. Ако самолет падне, това е на първа страница с най-големи букви, казва се веднага в новините. Докато това, че хората си отиват от сърдечно-съдови заболявания, това никъде го няма. Защо? Защото ние вече свикваме с тези неща. Ние свикваме, че хората си боледуват от сърдечно-съдови заболявания, получават си инфаркти и си отиват от тях. За нас това вече не са новини като че ли. Това нещо ние вече го приемаме за голямо съжаление в нашия живот. Много често пъти се случва човек, който не е имал никакви оплаквания преди това, не е боледувал, не се е оплаквал нищо, изведнъж получава инфаркт. И това може да бъде и масивен инфаркт, и човек е да си отиде. Ние имаме такива случаи, познаваме такива хора, някои от нас. Световната здравна организация казва така: около 12 милиона души умират годишно от сърдечни заболявания, но половината от тях биха могли да бъдат спасени чрез по-добри превантивни програми. Какво означава за вас? Какво във вашето съзнание изникват тези думи, като ги четеме? Превантивни програми. По-добри превантивни програми. Какво ви говори това? Едно време, когато ходихме в болница и нали ми изписват след това, накрая на епикризата, като ти дадат, пишеше дадени съвети за ХДР. Спомните ли си имаше такова нещо? Знаете ли какво значи това ХДР? Даже сте забравили. Хигиено-диетичен режим. Значи лекарите го пишеха така, е така само го пишеха, а пък какво сме разбрали ние от този хигиено-диетичен режим? Значи какви са били съветите, даже човек много-много и не си ги спомня. Превентивна програма, това означава една програма за профилактика. Това означава как да живея аз така, че да не се разболявам нито от инфаркти, нито от инсулти, нито от ракови заболявания, нито от диабет, нито от затлъстяване, всичките тези неща. Значи, съществуват такива програми и ако ние ги познаваме, и ако ние се съобразяваме с тях, и ако ние живеем по тези правила, Световната здравна организация казва, че половината от тези заболявания не биха съществували. Но има и по-нови данни, които казват и още по-хубави новини за нас. Даже инфарктите, това нещо, което е страшно, и обикновено тая диагноза е последната диагноза в живота на човека, даже и те са предотвратими. И науката казва, че 9 от 10 случая с инфаркт могат да бъдат спасени, могат да не се случат, ако ние наистина живееме правилно и ги спазваме тези превантивни програми, за които нашите лекари от Световната здравна организация ни съветват. За да можем обаче да правим добре такива програми и да можем да ги следваме добре, много важно е да знаем кои са причините за възникването на сърдечно-съдовите заболявания. На тази картинка е показан един артериален съд. Той е малък артериален съд, с една кърфичка е отворен горе, за да може, две кърфички е отворен, за да може да видите неговата вътрешност. Виждате ли, че вътре той не е гладък? По принцип, когато човек се роди, неговите артерии отвътре са като едно най-финно купринено кадифе. Те са абсолютно гладки, меки, нежни, абсолютно. А вижте тази хубава вътрешна повърхност, тук вече е загубена. Това представляват нашите съдове, обикновено. Много хора ги сравняват с едни водосточни тръби. Наскоро в нашия дом сменяхме, там слагахме някакви такива водомери и рязаха тръбите, нали, за да свържат новите водомери. Аз бях удивена. Малкият ми пръст не можа да влезе в тръбата. Че как минава тая вода, на мене просто не ми е ясно. Същото нещо става и с нашите кръвоносни съдове. Постепенно, нездравословният, неправилният начин на живот, който ние водиме, все повече и повече ги стеснява. Ние сме добре, ние не се оплакваме от нищо, ние живеем както ни е приятно и в един момент то се запуши. Нещо се откъсне от някъде и запуши съдчето. Или някакъв стрес се получи и свие съдчето. И оттам нататък той се запушва и пропускливостта намалява. Ето, един приятен, симпатичен млад човек, вижте колко е сладък и симпатичен, при него и при неговите родители тези заболявания са много по-рядко. Това са бедни хора, живеят едвам с някаква храна, която кой знае как намират, може би, но при тях техните съдове са много по-чисти и много по-гладки, отколкото са нашите съдове. Нищо, че ние сме много по-цивилизовани. Той горкие, може би аз се науча да пише, я не се научи, не знам, но неговото здраве е много по-добро в това отношение, отколкото е нашето здраве. Вчера, когато говорихме за дълголетието, аз ви споменах за едни интересни така наблюдения, които са направени при младите войници американци, загинали във Виетнам. Данните показват, че един от 6 тинейджери днес има вече начални стадии на запушване на тези съдове. Тези млади хора, които са били във Виетнам, които там са загинали, са били докарани в Америка, правена аутопсия на тялото и за голяма изненада на учените тогава, на лекарите, е установено, че тези млади хора, здрави, жизнени, нали, загинали по някакви други причини, не от болест, техните артерии вече са започнали отвътре да не са толкова гладки, а отвътре да има тези натрупвания, които са наслагванията от холестерол и други масни образования. Един от 6 тинейджери вече има такива засегнати съдове. Аз си спомням, когато работех в окръжна болница, имаше една изключително добра лекарка, ендокринолог, и тя казваше така: атеросклерозата не е заболяване на възрастните хора, тя се появява още от самото ни раждане, ако ние живееме неправилно. И действителността го потвърждава, че е точно така. Установява се, че към 40 години 70% от хората вече имат някаква степен на стесняване на техните артериални съдове. До 40 годишна. Тук сме много над 40 годишни. Така че да си мислим какво става с нашите съдове. За да разберем какво става с нашите съдове, ни показва тази картинка. Ето го сърцето. Сърцето представлява един чудесен мускулест орган. Една помпа, която работи през целият ни живот. Тя свършва своята работа, изпомпва сърцето до цялото тяло и после почива. Работи, почива. Работи, почива. Изключително ритмично, правилно, целият живот. За да може този мускул, сърдечният мускул да функционира, вие виждате, че той има едни много нежни съдове, които го кръвоснабдяват самия него. Това са коронарните съдове, така наречени. Червеничките са артерии, сините са вени. По тези артерии идва чиста кръв, богата на кислород, богата на хранителни вещества, които дават сила на този мускул да работи. Това е едно добро, здраво функциониращо сърце. Какво става обаче при инфаркта? Виждате ли, там някъде горе това съдче по някаква причина е запушено. Значи, дали от тези натрупвания, които са вътре по съда, се отчупало едно парченце, тръгнало и като стигнало до това тясно местенце, спряло и запушило. Дали просто сърцените са толкова големи, че при някакъв силен стрес кръвоносният съд се е свил и се е запушил. Дали нещо съм преживяла и съм почнала да пуша толкова много цигари, че от цигарения дим и никотина са се свили тези съдове, нали? Но така или иначе, съда горе се прекъсва и оттам нататък целият този участък, предния, не се кръвоснабдява. Този мускул иска да работи, трябва да работи, ама той няма храна. И като няма храна, в един момент спира да работи и умира. Това е всъщност инфаркта. Аз и вчера казах, ако това нещо се получи някъде в крайчето на съдчето, умира едно съвсем маничко участъче от този мускул. Толкова маничко, че то не пречи останалия мускул да функционира. И ние сме прекарали така наречения микроинфаркт. Отиваш после след години, отиваш да ти правят кардиограма и кардиологът ти казва: "Охо, твоята кардиограма показва, че ти някога си изкарал някакъв микроинфаркт." Нали? Изкарал си го, преболяло те е силно тук в сърдечната област, заминал си и не си го запомнил. Обаче, ако се запуши не това крайчето малкото, а отгоре участъка, вие виждате какъв голям, огромен участък от сърдечният мускул умира и той умре ли, той не може повече да се свива този мускул, сърдечен мускул и да храни цялото тяло с кръв. И след няколко минути, ако не се прекъсне това запушване, човека си отива. Много важно значение е дали ще дойде на време бързата помощ, или аз ще бъда някъде си без никой да може да ми помогне, или пък ще се случи и нещо в болницата, ако съм късметлия да ми се случи в болницата, веднага хората да ми помогнат, да се отпуши това запушване, тогава нещата се възстановяват. В противен случай, няколко минути и човек си отива. Всеки от нас е преживявал тази болка в сърдечната област, която може да се разпространява към дясната ръка, към рамото, към цялата ръка, може да отива нагоре към гърлото, може да отива към стомаха, различно е, но тази силна, остра болка показва, че тук в нашето сърце нещо става и нещичко пречи, нещо се запушва и ние имаме нужда наистина да направим нещо за нашето здраве, било то веднага в момента, а било то и в моя начин на живот, за да не се стига до тези фатални запушвания. По някой път човек преживява голям инфаркт. Намира се в болница, окаже му се медицинска помощ. Но често пъти, докато се прекара такъв масивен инфаркт, човек остава за цял живот в някаква степен засегнат, в някаква степен инвалидизиран. Затова е добре така да живееме, че нашето сърце да бъде функционално, здраво, съдовете ни да бъдат чисти и да не се стига до тези неприятни неща, които представлява миокардният инфаркт. Сега нека да се замислиме, като казахме толкова много други неща, кой човек е застрашен? Може ли да кажем само онези възрастните, или само мъжете, или всеки човек е застрашен? Начинът на живот на всеки един от нас води или до добро здраве, или до някакво заболяване. Вчера ние говорихме за биологичната възраст и говорихме за това, че ако човек живее здравословно, неговото тяло, неговата биологична възраст ще бъде млада, ще бъде малка. И обратно, ако аз живее нездравословно, ще бъда и със скъсен живот, и ще бъда обект на много сериозни заболявания, от които едно от най-страшните са инфарктите и инсултите. Има няколко фактора, които много остро влияние оказват върху здравето на нашето сърце. Авторите ги наричат голямата тройка. И ние тази вечер ще говорим за тях. На първо място това е тютюнопушенето. Защо тютюнопушенето е опасно за моето сърце? Тютюнопушенето е опасно, защото в тютюневия дим има десетки, стотици химически вещества, които пряко или косвено вредят на моето здраве, а някои от тях директно вредят на моето сърце. Как? По какъв начин? Най-напред, те пречат добре да се окисли кръвта. И моята кръв вече не носи толкова много кислород, колкото е нужно на всеки един орган, на мозъка и особено много на сърцето, за да може той да функционира пълноценно. Но особено много опасен е тютюнопушенето от това, че в тютюневия дим има никотин, който никотин рязко стеснява кръвоносните съдове. Обикновено хора, които пушат, тяхното кръвно налягане е по-високо, в сравнение с хора, които не пушат. Защото техните кръвоносни съдове са тесни и сърцето трябва с голяма сила да помпа, за да може да преодолее това съпротивление и да има едно нормално кръвоснабдяване на всичките органи и системи. Така че тютюнопушенето влияе лошо не само на моите бели дробове, не само на моя стомах, вие знаете, че повечето пушачи са с гастрити, с язви, не само на моята кожа, защото обикновено жени, примерно, които пушат, имат много по-изсушена и набръчкана и кафява кожа, но то влияе директно и на моето сърце и то може да бъде да има фатални последици. Една добра новина има тук обаче. Ако ние спрем да пушиме сега, някъде след около 3 до 5 години, моето здравословно състояние така се възстановява, че аз съм наравно с тези хора, които никога не са пушили. Значи, ако човек пуши и реши да откаже цигарите, той има много добрия шанс, след определен брой години, да възстанови здравето си така, че да има равен шанс с всички останали, които не са пушили или които вече отдавна са спряли цигарите. Един друг проблем, който е важен, това е кръвното налягане. Кръвното налягане изтощава моето сърце. Ако аз имам стеснени кръвоносни съдове и то трябва постоянно да помпа срещу това съпротивление, за да може да изпрати кръвта до всичките краища на тялото ми, това го изтощава. Ден след ден, месец след месец, година след година. Това изтощава сърцето и то се превръща от един хубав, така стегнат мускулен орган, се превръща в една мускулна турба. Значи, ние трябва да направим всичко необходимо да поддържаме едно нормално кръвно налягане. Това какво означава? Това означава на първо място да видим дали едеме солена храна или не. Солта е първото нещо, което човек трябва да намали, да ограничи, за да може да нормализира кръвното си налягане. Освен това, много храни, които имат общо здравословно по-добър ефект, като примерно суровите плодове, оказват добро влияние и върху нормализиране на кръвното налягане. Така че това какво приемам аз, как живея, дали се движа, оказва много голямо влияние върху моето кръвно налягане. Установено е, че движението намалява кръвното налягане. При нас идваха хора с високи стойности на кръвното налягане. Не казвам някъде над 200, но примерно 160, 170. Знаете ли, че тези хора, някои от тях, правиха така разходки наблизо и когато се върнат, кръвното налягане определено малко се е понамалило. Значи движението при хора, които водят застоял живот, определено помага да се нормализира кръвното налягане. Но затова ще кажем няколко думи след малко. Повишение холестерол. Това е нещо, което е много важно. Значи нашето сърце страда, когато нивото на холестерола в моята кръв е по-високо. Холестерол е нещо ценно и нещо полезно. Той е необходим. Той участва в образуването на много хормони, много важни вещества, ензими в моето тяло. Но повишеното ниво на холестерола, за съжаление, води до по-голямо стесняване на съдовете и тези плаги, които се натрупват, стават все повече и повече и стесняването на съдовете става все по-опасно и по-опасно за нас. Тази таблица, не знам дали я виждате всичките добре, но показва една връзка между нивото на холестерола в кръвта и броя на сърчно-съдовите заболявания и смъртността от сърчно-съдови заболявания. Значи, вижте тая червена линия, която върви отдолу, нагоре и надясно. Най-долу са тези държави, при които средно нивото на холестерола в кръвта е по-ниско. Тук са дадени едни малко по-други мерни единици, не които ползваме ние в България, но определено при Япония, Израел, тези държави нивото на холестерола е в границите на нормата. Говорим средно за хората. И вижте, че червената линия е в долния край на смъртността, т.е. при тях и смъртността е по-ниска. Отиваме надясно и нагоре, Германия, Съединените щати, Канада, Ирландия, Англия и най-накрая горе към Финландия, нивото на холестерола в кръвта на хората се повишава твърде много. И вижте, веднага червената линия се качва нагоре, повишава се срещната смъртност между хората. Значи има връзка между нивото на моя холестерол и смъртността от сърчно-съдови заболявания. Финландия, понеже е прочута с това, че има много сърчно-съдови заболявания и нивото на холестерола на хората е много високо, държавата официално се обръща към гражданите с една покана. Дали те биха искали да участват в едно така начено голямо финландско проучване, което включва хора, които желаят да направят някаква промяна в своя стил на живот. Отзовали се 30 000 мъже и жени. Какво са направили тези хора? На първо място те са спрели да пушат. Отказали се цигарите. Това е изследване, документирано с комисии, лекарски комисии. Тези хора са направили всичко необходимо да понижат своето кръвно налягане. Било то чрез здравословен начин на живот, било то чрез лекарства, там където е необходимо. Ние не казваме хората да си махнат лекарства, ако имат нужда от тях. Нали? Но първо да нормализират своят начин на живот и после, ако това не е достатъчно, ако повредите са толкова големи, че има нужда от лекарства, те си взимат и своите лекарства. Но така или иначе, поддържат нивото на кръвното налягане в едни нормални, добри граници. Тези хора понижили и приема на холестерол в своето хранене. И вижте какво се получава. При мъжете процента на смъртността е спаднал с 55%. А при жените даже с 70%. Значи какво направиха те? Спряха да пушат, нормализираха кръвното налягане и преминаха към една диета по-бедна на холестерол, на животински мазнини. И вижте какъв процент веднага рязко понижаване на риска от смъртни случаи от сърчно-съдови заболявания. Често пъти най-голям проблем между хората възниква по отношение на холестерола. Как да го намалиме този прием на холестерол? Кое всъщност е опасно и кое води до повишаване на холестерола? Тази картинка недосмислено ни показва, че един добър източник на холестерол това са яйцата. И то предимно жълтъка на яйцата. Разказваха за един лекар, който като разбрал, че жълтъка на яйцата е толкова опасен, той казал така. Значи от тук нататък почваме, аз ям жълтъка на яйцата, а жълтъка го давам на кучето. Пък после ти казва, чакай бе, това ми е най-добрият другар в живота на мене. Да му давам жълтъка ли по-бързо да си отиде? И престава да му дава жълтъка. Така че вие мислете на кого ще давате жълтъка вкъщи. Сега, това са храни богати на холестерол. Всичките животински храни, холестерол се намира в животинските храни. Месото. Даже когато е крехко. Има много хора, които казват, аз казват тлъсто месо не ям, аз ям само крехко месо. Знаете ли, ако вземете един много тънък срез от това крехко месо и го сложите под микроскоп, ще видите, че вътре в мускулната клетчица там има мастна капка. Това са скритите тлъстини, скритите мазнини. Значи в месото съществува такова нещо мазно, независимо дали то външно е мазно или не. Аз живея на площад Славейков сутринно време към 6 часа. Ако човек излезе, ще види, идват хора от близките села и носят мляко. В такива ни торби, по 6, по 8 такива големи бутилки. Знаете ли, те не стоят повече от половин час. За нула време някой идва и купува млякото. И млякото изчезва. Защо? Защото то е хубаво, високо масено. Ей, такъв каймак има отгоре. Такъв каймак, вкусничко е, а после къде отива този каймак? Точно вътре по съдовете са залепя. Така че хубаво е ни по-добре, като отиваме да си купиме мляко, да видим това, което е ниско маслено мляко. От него да си вземеме. То е по-добре за нас. Онова е вкусно, обаче е опасно. Има 2% мляко, 2,6% и колко. Така че нека да бъдем мъдри хора и не само да служиме на нашия апетит и на нашия вкус, а да правим това, което е добро за нашето здраве. Растителната храна е без холестерол. Ако вие имате отчетени резултати във вашата там поликлиника, вашия личен лекар, вие пратил на изследване и виждате, че вие имате висок холестерол, най-добрият начин да го спъкнете е да включите в храната си повече плодове и зеленчуци. Те започват да намаляват холестерола в нашата кръв. Има нещо много интересно. Растителните мазнини и особено зехтина Ние не можем да си го позволим така много лесно да го пием, да го едем този зехтин, но нашите съседи малко по-на юг в Гърция употребяват само зехтин. Хората в Средиземноморието употребяват само зехтин. Той е по-достъпен при тях. Знаете ли, зехтина минава като една чистачка такава отвътре, като една гъбичка по съдовете и смива, премахва тези плаки, които животинските мазнини натрупват. Значи растителните мазнини, зехтин, слънчогледово масло, царевично масло, соево масло, те са хубави и са полезни, те не трупат холестерол отгоре. Ето една прекрасна диета за нас. Вижте какви хубави неща има тук, които ни дават много енергия, дават ни витамини, дават ни минерални вещества, дават ни така начините фитохимикали. Тук ще отворя една малка скоба, понеже не знам кога пак ще говорим точно на тази тема. Наскоро завърши поредният международен конгрес по хранене. И знаете ли какво беше заключението на учените? То не беше такова някакво сложно, някакво много научно, не звучеше много научно, но звучеше много така окуражаващо. Яще повече цветни храни. Някой ще каже, па защо пък цветни храни? Какво има толкова в цветните храни? Оказва се, че в багрилата, които отцветяват плодовете и зеленчуците, има страшно много фитохимикали. Има много витамини, има много минерални вещества, които ни зареждат с здраве. Те ни предпазват от много заболявания, включително сърдечно-съдови заболявания, ракови заболявания, повишават силата на нашата имунна система. Така че яще повече цветни храни. И ние като домакини, като жени, които често пъти готвиме, добре е като готвиме храната, нали, тези хубави зеленчуци, да не ги вариме толкова много, че да им изчезнат цвета. Ние ги вариме, някой път ги забравяме на котлона, те стават такива едни сиви, грозни и не само, че не са приятни и вкусни на вкус, но те губят тези безкрайно хубави, ценни, полезни вещества, които се намират в тях. Значи в света има нещо, което е жизнено важно за нас. Да нормализираме нашето тегло. Минах преди малко покрай пункта за мерене на телесно тегло и мазнини в тялото и наблюдавах вашите реакции. Някои бяха много щастливи. Казват, ура, аз имам, казвам, много нормално тегло. Някои физиономи бяха така леко стресирани. Нали? То това е добър стрес. Значи ние добре от време на време да си правиме тези изследвания и да видим дали нашето тегло е наред. Дали малко да сме го увеличили или сме го намалили, да сме в тези граници, които са здравословни и които са добри. Редовни упражнения. Да правим упражнения. Знаете ли какво е впечатлението на чужди лекари, които са били в България? Впечатлението им, че българският род няма навик да прави упражнения. Ние не сме такива едри, дебели, примерно като американците. Това е една нация, която е много едра, с едър кокъл и много излични килограми. Но ние сме по-така дребни, но независимо от това, външният ни вид показва, че ние не правиме упражнения. С течение на годините ние губиме нашата гъвкавост, нашата подвижност, нашата пъргавина и това е един много добър белег, че ние застаряваме. И обратно, ако ние правим упражнения, ако ние правим нещо за нашите стави, за нашите мускули, ние ще живеем по-дълго и ние ще помогнем и на нашето сърце. Аз вчера казах за тези, които бяха тук, че нашите мускули са второто ни сърце. Сърцето помпа и трябва да прати кръвта до цялото тяло и тя после трябва да се върне. Когато аз ходя, когато се движа, когато правя някакви упражнения, мускулите на краката, на ръцете, на гърба, на корема, като една допълнителна помпа, изпомпват кръвта към сърцето. Там има едни много такива мънички помпи, такива едни образования, които пречат кръвта да се върне назад. И тя отива само напред. Така че като се съкращава мускула, кръвта отива към сърцето. Не може да се върне назад. Така че нашето движение подпомага нашето сърце. И затова, колкото е, може повече да се движиме, е по-добре. Хем ще спестиме пари за билетите, хем ще се движиме на... не е чрез въздуха, разбира се много, но да се движиме, това е много важно. Примерно човек в Америка може да види една възрастна жена на 80 години с розови анцук, тръгнала и бяга. Тук, ако някой ще сложи розов анцук на 80 години, какво ще кажат за него? Не е добре. А всъщност ние не сме добре, които мислиме така. Човешкият организъм има нужда от движение, за да може да бъде пълноценен и функционален. Но ако ние имаме редовно натоварване, това намалява с наполовина риска от сърдечно-съдови заболявания. Едно много интересно изследване е правено сред млади хора, но то важи за всички ни. Ако вие правите упражнения или ако имате двигателна активност, такава, която на вас ви е приятна, вие ще имате по-голяма полза. Правени са изследвания между група хора, които правят упражнения, които са им приятни на тях, и хора, които правят упражнения, но които не са им приятни. Особено ли, че тия, които правят упражненията с удоволствие, холестерола им пада много повече от тия, които правят упражнения, просто защото трябва да ги правят, но не са им приятни този вид упражнения. Така че вие вижте на вас кое ви е приятно. На някой може му е приятно да ходи пеша, друг да, така, да работи нещо в градината си, трети може иска да плува, четвърти може иска да играе тенис. Всеки има свое нещо, което му доставя удоволствие. Нека да правим нещо, което е хем полезно, хем ни доставя удоволствие. И в този момент, знаете ли какво ще стане? В нашите мускули ще се генерират тези така наречени прочути и много нужни за нас хормони на щастието. Ние ще чувстваме удоволствие, ние ще чувстваме радост, ние ще чувстваме добро настроение. А то е толкова необходимо, за да сме да живеем по-добре, да сме по-ефективни в това, което вършим, и да бъдем по-приятни на хората около нас. На никой не му е приятно да гледа вкъщи някой с мусен нос, увесен нос, такъв един се недоволен, се оплаква. Ако сме с един добър тонус, като едно добро настроение, това ще бъде хубаво за нас, но ще бъде хубаво за хората, които са около нас. Отстрани алкохола. Световната здравна организация е категорична. Няма полезно количество алкохол. Някои хора казват, абе аз казвам да пия по-малко, само така да се релаксирам. Това е една самозаблуда. Човек в някакво отношение може наистина да се релаксира, мускулатурата да се отпусне. Човек някакъв път така се отпуска, че или заспива, или пък може да опаднат всичките задръжки, включително и морални задръжки. Но едва ли това е най-добрият начин да премахнем стреса в нашия живот. Тъй като алкохол има толкова много други влияния, които пък увреждат. Вчера говорих как действа и на мозъка, и на другите органи, вътрешните органи. Така че алкохола е нещо, което действа зле, включително и на сърцето. Контролирай стрес. Това според вас възможно ли е? Разни отговори. Някои казват да, други казват не. Значи, стресът е нещо, което иска да ни контролира нас. Но ние трябва да се опитаме и да направим всичко възможно ние да го контролираме него. Това е една много интересна тема и ние може би някой път ще отделим специално време за нея, за стреса. Но днеска ние всички живеем в една много стресова ситуация, даже бих казала дистресова. Понеже ако няма стрес, това означава все едно, че няма нищо да се случва около нас. Ние имаме нужда от някакъв стрес, от нещо да става, да имаме някакви преживявания, някакви емоции. Но често пъти те са толкова много тези преживявания и в такава степен над нашите възможности да ги посрещнем, ще се превръщат в дистрес, който може да бъде много фатален и за моята нервна система, и за моето сърце, и за всички неща, които се стават в моят организъм. Така че стресът е нещо, на което трябва да се замислиме. И да видим дали си отделяме достатъчно време за почивка, дали водим един нормален живот, или се отдаваме до безкрайност да гоним срокове, изпълнение на неща, да поемаме безкрайно много задачи, с които не може да се справиме, и тогава преминаваме наистина в една стресова, неприятно стресова ситуация. За генетиката говорихме и вчера. Някой ще каже, добре, това, което тук се говори, е много хубаво. Да, обаче, моя баща се отишъл на 55 години от какво? От инфаркт. Дядо ми на 60 години и той от инфаркт. Там съм чул, че някой друг чичо, баба и те. Значи аз едва ли не съм обречен. Това е генетика, казва. Ние всички така си отиваме. Дали наистина е така? За генетиката ние говорихме и вчера, но ще кажем няколко думи и днес. Генетиката, нашата наследственост, е като един зареден пистолет. Наистина, ние имаме някакво предразположение към нещо. Но дали ще тръгне точно по този път да се реализира моят живот, зависи от моят начин на живот. Така, а пък това е техниката, която създава често пъти изненади от най-различен порядък. И този път така се стресна от моите думи за генетиката, че даже и тя предпочете да се изкаже, но за щастие съвсем кратко. За да бъдем здрави и по отношение на нашето сърце, ежедневно ние трябва да правим някакъв избор. Ние днеска знаем твърде много. Особено ние тук в София сме хора много информирани. Ходили сме така в по-малки градове, някъде в села. Знаете, че там вече и хората даже и там знаят. Но тук при нас има толкова много информация. Ние знаем толкова много работи. Въпросът е това, което знаем, дали ще почнем да го прилагаме в нашия живот. Дали то ще стане някакъв наш цел на живот. Дали то ще стане някакво наше ежедневие. Или ние ще останем във веригите на нашите навици, на инерцията, на това, което правят хората около нас. И ние по същото не ще вървим ние и по-нататък ще посрещнем последиците от това, което се случва по-нататък. Едни много хубави думи има записани в Библията, в Евангелието на апостол Йоан. И това са думи на Исус Христос. И те са много силни думи. Той каза така: аз дойдох да им дам на хората, да им дам живот и да им го дам изобилно, и да го имат изобилно. Господ иска ние да бъдем здрави. Иска да бъдем жизнени, пълноценни, да се радваме на една добра физическа мощ, на едно радостно съществуване, на едно щастливо съществуване. И Той ни дава, ни осигурява възможност за това. Добре е ние това, което ни го дава, това, което природата ни дава, да го използваме в нашия живот, да не минаваме така повърхностно през него, за да можем наистина да се радваме на добро здраве и на дълъг живот. Това е моето пожелание също към всички вас. И сега, ако вие имате някакви въпроси, може би сега е момента да ги зададете, свързани с тази тема.
Скоро четах в една книга ми, не мога да се спомня, като каза за цветните плодове и зеленчуци, например, специално само за доматите. Сега, като знам, че доматите като са сурови, преди това четах, че един резан домат много нещо било за организма.
Да.
Ака мога да изведеш няколко домата. Но в другото вестниче ли, книга ли, прочетах, че домат, когато се вари, бил много по-полезен, отколкото суров. И така, просто се размислих, и понеже сега, като чух това нещо, както каза, че суровото е по-полезно, зато и запитвам, зато и нещо.
Да.
Кой зададе това? Не съм върнала внимание, кой зададе това нещо в пи, че когато се вари домата, бил по-полезен.
Значи, твой въпрос е много точен и много, много важен, много интересен. Установено е, разбира се, ние знаем, че домата има много витамини, витамин С, витамин А, хубави неща има в него, много минерални вещества има и ние като го поемаме, това е много хубаво. Но установено е, че когато домата се свари, значи не да го вариме, 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 до безкрайност да го вариме, но когато малко се свари, се отварят някои... Не клетките, но някои химически структури, някои химически процеси стават вътре така, че се образуват много полезни антираково действащи вещества. Затова, когато аз имам варен домат, аз също имам полза от него. Нали, стига да не е преварен. Така че това, което си чела, е истина и е точно така. Значи имаме полза от суровия домат, но специално при доматите, ако и малко ги свариме, ще се ставят някои биохимични промени вътре, които ще активизират някои противораково действащи вещества. И когато ние го едеме, ще имаме и тази полза. Затова може да едеме доматите и сурови, и варени, и това няма вреда, а имаме само полза. Това е специално при домата. Ликопени, някои други вещества се образуват, които са много активни и полезни именно при тези заболявания. Да.
Мене са ми казвали за доматите, че пък можело да доведат до камъни някакви бъбреците. Има ли такова нещо, като консумираш домати и да се образуват от тях някакви вещества?
Не, 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 чак толкова не. Не, не, не съм чула такова нещо. Да, пред. Защото пържето не е полезно за ядене, нали? Ами, това е един много основен въпрос. Защото по време на пърженето много от така наречените ненаситени мазнини, по действие на тази висока температура, се превръщат в наситени, които са лоши за нашето здраве и които помагат именно да се отлагат масни вещества от вътрешната страна на съдовете. Затова пърженето е най-неподходящата кулинарна обработка. Ако е печено, е по-добре. Ако е варено, е по-добре. Ако е задушено, е още по-добре. Пърженето е най-неподходящото нещо. Друго нещо, което е неподходящо като кулинарна обработка, това е опушването на храните. При опушването пушено месо има, пушено пиле има, пушено сирене има. При опушването също се образуват някои вредни съставки, които имат направо канцерогенен ефект. С други думи, кулинарните обработки, някои от тях са по-безвредни, други са по-опасни и ние трябва да предпочитаме тези, които са по-добри. Да, тук имаше един въпрос. На хляба и на сладкишите. А, тук вече отиваме до много така деликатна тема. Хляба и сладкишите. Предполагам, че вие сте виждали пирамидата на пълноценното хранене. Една такава хубава, много красива пирамида, в нейната основа са пълнозърнестите храни. Значи, ако хляба е пълнозърнест хляб, това е една от най-добрите храни, което човек би трябвало да консумира. Не напразно, българите едно време, ние сме били с най-голям брой столетници в България, в Европа, защото сме ядяли един хубав, пълнозърнест класически хляб. Днеска обаче никакъв хляб едеме повече. Рафинирано брашно, бяло брашно, меки хлябове, пухтави хлябове. И всъщност ние губиме това, което е най-важно и най-полезно от външната страна на зърното. Там, където е зародиша, нали, целулозната обивка, витамин А, витамин Е, там са съсредоточени и ние ги губиме, като махаме това нещо. Така че хляба е нещо нужно, но нека да бъде пълнозърнест. Сладкишите всички ги обичаме. Аз не вярвам да има човек, който не обича сладкиши. Но когато едеме голямо количество захар, което имаме в сладкишите, това бяло брашно, което имаме в сладкишите, всичките тези неща помагат да се потисне нашата имунна система. Аз съжалявам, че днес вие не можахте да чуете тази интересна тема, но сигурно скоро ще я чуете за имунната система. Оказва се, че многото захар, което приемаме, блокира дейността на нашите имунни клетки. И то ни е сладко и ни е вкусно, ядеме го и в следващия момент ние губиме нашата защита спрямо всякакви вредни външни агенти. Затова е много лошо, когато ние на нашите деца минаваме покрай така магазините, айде да му купиме вафличка, айде да му вземеме, не знам си каква, моренка, да кит-кят или нещо подобно. И по този начин ние пречеме не само на зъбките на децата си, но потискаме техният имунитет. Така че ние без сладкиши няма да може да минеме сигурно, но все пак нека да бъдем мъдри и да така по-разумно да в количеството да употребяваме сладките неща. Да, кажете. Те какво правят? Че слънчогледовите семки са вредни за здравето. Не е вярно. Слънчогледовите семки са една прекрасна храна. Стига да ги едеме белели, да не ги едем така, нали, цели. Да. И ако човек успява така сутрино време на закуска да си слага в закуската и малко слънчогледов, белен слънчогледови семки, това е нещо прекрасно. Те са чудесна храна, някои ги правят даже и покълнали, така че от тях вреда няма. Разбира се, ако едеме много големи количества, нищо, че това е една растителна мазнина, която носят те, няма да бъде добре, нали? Освен това, ако са много усолени и ние едеме солени слънчогледови семки и белиме, пак няма да бъде добре. Но самата семка, сама за себе си, е нещо много хубаво и много прекрасно. Ами, вижте, зависи от много неща. Зависи какви са вашите лични килограми и зависи каква е останалата част от вашата храна. Ако, примерно, вие, да кажем, сте само на плодове целия ден, тогава може да ядете повече семки. Но ако видите и други неща, примерно сега пъде достатъчно и сирене, и кашкавал или нещо друго, тогава ще намалите това количество. Това е много индивидуално. Брошурки имаше, да, ни много хубави интересни книжки, но тази вечер нашият книжар беше възпрепятстван да ги донесе. Сигурно утре ще може да ги видите и да се вземете от тях. Да.
Консервантите искам да попитам, вредни ли са или не са вредни?
Ами, да, да. Това са химически вещества, които определено така се вместват в нашия организъм, в нашата биохимия. Някои от тях са даже опасни, така че колкото по-малко консерванти има, толкова е по-добре. Колкото е по-така естествена храната, най-много изсушена, е по-добре, колкото с тези консерванти. Да.
Искам да ви попитам, какво въздействие оказва аспирина при консервиране на зеленчуци, на томати? Защо ще го консервиране?
Така, значи аспирина много хора го взимат с цел именно тези зрешно-съдови заболявания да се предпазят от тях. Даже нашите колеги да препоръчват да се взима по едно аспиринче на ден и така нататък, но не е необходимо всички масово да взимаме аспирин, за да си едеме... Да. Вижте, ако това не е така нещо, някакво голямо количество, което аз употребявам като, за себе си, като консервирана храна по този начин, може би, но масово да употребяваме консервирани храни и то с аспирин не е най-добрият така вариант. Много е хубаво да ядеме сурови неща, които ги има в момента в сезона, ги има на пазара. сега мога да не ям домати, сега мога да ям примерно моркови и зеле този сезон. По-добре, колкото да ям тези компоти и консерви, консервирани с аспирин или пък с нещо друго, няма значение. Това е по-добре. Не, че конете ви един буркан домати, нещо ще ви стане, ще загинете от него, нали? Но да не бъде това моята основна практика да карам само по този начин. Такъв смисъл го казвам. Да, тук има ни въпрос. И аз съм чувала, въпреки че не съм чела в научна литература точни доказателства за това. Това съм го чувала и аз като вас така от някакви популярни статийки и нещо такова, но круасаните може би не са най-добрата закуска за нашите деца. Хапваш нещо, пък ядеш нищо, нали имаш такава една поговорка, горе-долу това са и круасаните. Нашите деца имат нужда от много по-стабилна храна, нещо много по, което да ги зареди с енергия още от сутринта, отколкото тия круасани, които са само някакъв въздух под налягане. А специално за това аз също го чух, както казвате и вие, но не съм видяла в научна литература потвърдено това нещо доказано, но сигурно има нещо подобно и също трябва да бъдем и там така по-внимателни.
Може ли да
повторите
какво каза?
А тя запита дали тези закуски, които се продават в тези хартии, които отвътре имат такова фолио някакво, дали чела е чула е някъде, че те отделят нещо, така че не е много здравословно, но не е такива храни. И аз казах, че аз съм чула, но не съм го чела като потвърдено така научно изследване доказано. Да.
Какво се дължи смъртността от сърдечни заболявания в Източна Европа от другите страни на света? Има ли някакви обяснения?
Значи, ако видяхте графиката в началото, Източна Европа се доближава до Западна Европа и до Америка по големите проценти, защото нашият начин на живот е неправилен и нездравословен. Но към този западен начин на живот в източните страни се добави и стреса допълнително. И затова нашата източната Европа е в още по-окаяно и тежко състояние. Вчера, когато говорихме за дълголетието, направихме едно много интересен анализ. Японци, които живеят в Япония и се хранят по-здравословно, с повече растителна храна, те са по-здрави от същите японци, които отиват да живеят примерно в Америка или в Австралия или в Западна Европа. Значи, нашия стил на живот не е добър и не е здравословен. Тия храни, дето ги имаме, бързите закуски, които са много мазни, тия Макдоналдс и какво ли, които наводниха вече и България, това нещо не е здравословно и не се препоръчва на хората. Но в нашата Източна Европа, допълнително към това, се прибавя и този стрес, който ние живеем, защото ние сме материално в много тежко положение живеем. Значи, това като се сложи отгоре и нашето пушене, което за съжаление ние го имаме като плод на демокрацията, тези неща допълнително утежняват нещата и ни водят да сме в най-ниските етажи на таблицата. Това е така моето мнение. Аз така виждам нещата. Да, кажете и вие. Не въчух. Значи маргарина може да бъде по-вреден и по-малко вреден. Ако маргарина е смесен с животинска мазнина, с други думи с масло, има такива маргарини, които са растителни и животински. Те са по-вредни. Тези, които са само растителни, са по-малко вредни. Но какво представлява този маргарин? Маргарина е едно течно масло, олио, което е претърпяло някаква химична преработка и е станало твърдо. Той е процес на тая химична обработка от течното в твърдото, по нещо го е направило, че той да не бъде така полезен за моят организъм. Докато течното олио, слънчогледовото, е хубаво за мене, стига да нямам два пръста олио отгоре върху яденето си, то маргарина по някакъв начин е загубил нещо от тези полезни добри качества и обратно е присвил някои лоши качества по време на това втвърдяване. Така че едва ли хубаво маргарина да бъде моето ежедневно ядане. Но все пак маргарина е по-хубаво, отколкото е масло, защото той е една животинска мазнина, много богата на холестерол. Моля? Маргарина може да бъде от разни неща. Може да бъде от слънчогледово масло, може да бъде смесено от някакви други растителни масла, а може да бъде смесено растително и животинско масло. Антиоксидантите са вещества, които помагат да се унищожи и количеството свободни радикали в моят организъм. Антиоксидантите се намират предимно в растителния свят и най-прочутите антиоксиданти, това са витамин А, витамин Е и витамин С. И някои от микроелементите, на първо место селена. Значи, често пъти нашият начин на живот, свързан с неправилно хранене, взимане на много лекарства, взимане на много храни, които са пълни на консерванти, дишането на лошия замръсен въздух в големите градове, пушенето, всичко това трупа в моят организъм свободни радикали, които са източник на много сериозни заболявания. Антиоксидантите са тези, които убират като една прахосмукачка, убират тези свободни радикали и ги изхвърлят навън. Така че храни, които съдържат тези вещества, са много полезни за нашето здраве. Да, кажете. За кое? За халвата. Сосамовата халва е хубаво нещо, защото в нея има сосам. Но тъй като има много захар, не трябва да прекаляваме с нея. Много хора обичат да дадат, примерно, халва с хляб или с нещо такова допълнително, вигманчета с масло. Ако ви е много вкусно, опитайте да бъде маргарин, може би ще бъде по-добре, отколкото с кравето масло. И не прекалявайте много с халвата. Знаете ли, тези храни, които имат много захари в тях, те имат една друга крият в себе си една друга опасност. Сладките храни водят до много голямо отделяне на инсулин, след като се приемат. Значи, захарта и всички тези храни, които имат прости захари в тях, в това число и халвата, и тези много газирани напитки, които са богати на захар, те водят до отделянето на много голямо количество инсулин непосредствено след тяхното приемане. И този инсулин, когато се отдели в човешкият организъм, в кръвта, неговата цел е от една страна да помогне глюкозата да се усвои, но често пъти той е твърде много и остава едно излишество от инсулин. Това излишество от инсулин не е безопасно в моят организъм, че ходи така нагоре-надолу безцелно. То обикновено отива в най-добрия случай до черния дроб и там разгражда гликогена, който е натрупан вид глюкозата, която е натрупана там. И това обикновено реакцията му е такава, че аз много бързо се създава в мен чувството на глад. Така че често пъти ние завършваме нашата храна с нещо сладко и си казвам, сега ще кажа на сладко, нали, за десерт, но това сладкото води твърде скоро аз отново да съм гладен. Ако аз не ям накрая сладко, по-дълго време ще издържа да не съм гладен. И в това отношение и халвата, и сладкишите, и пастите, и конфитюрите, които ядеме, даже и меда, водят ние по-скоро да огладнеме накрая, за да не държат по-дълго време влага. Да? Ами, вижте сега, аз съм забелязала, че много хора, които искат да живеят здравословно и да въведат някои от тези здравословни принципи, за които говорихме в своя живот, често пъти взимат крути решения против захарта. И казват, от днес нататък никаква повече захар вкъщи няма да има. И купуват мед. И почват да мед. Но ако някой си мисли, че няма да даде захар, но ще даде голямо количество мед и по този начин пак ще прави нещо добро, трябва да го разочаровам, че не е така. Значи меда и захарта са много близки до своята химична структура. Те са почти едно и също. Почти едно и също. Само че меда, освен захарта, в него има още и витамини, има минерални вещества, има едни вещества, които имат силно бактерицидно действие, т.е. против микробите действие. Ако имате някъде рана и нямате нищо друго, може да намажете с мед. Меда е един добър дезинфектант. Така че меда е по-богат, но той съдържа това, което има и захарта. Така че аз не трябва да злоупотребявам с меда, тъй като не трябва да злоупотребявам и с захарта. Но като новите начала си, по-хубаво да бъде мед, колкото да бъде захар, разбира се, че по-добре е. Но не трябва да ям цял буркан мед, примерно, на ден, също ще си увреда здравето по същия начин, както и ако ям много захар. Да, кажете. За ядките. Ядките са нещо много полезно и за белите дробове, и особено за сърцето. В тях има много растителни мазнини. А днеска ние казахме, че растителните мазнини са тези, които изчистват нашите съдове. Затова ако всеки ден видите по една шепичка, било то орехи, било то бадеми, било то лещници, не говоря за фъстъка, хвъстъка, за съжаление, има малко по-друга слава. Той събира от земята всичките разни вещества химически, които там се слагат, за се наторява почвата. Но орехите, бадемите, лешниците са нещо, което помага на моето сърце и на моите бели дробове. Така че спокойно ги ящи, стига човек да може да си позволи да си ги купи. Да. 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 Ами, това е, да, това има калций в него, но не знам дали това е най-добрата форма на калций, която човек може да приеме. Значи, това е нещо добро, но ние не трябва да забравяме и другите по-естествени начини, които може да набавим необходимото количество калций, като да има много зеленолистни зеленчуци, като да има много сусам и много плодове и зеленчуци, в тях също така има много калций. И представяме да пием много кафе. Кафето е това, което измива калци от костите ни. Така че ние по-хубаво да спреме да пиеме кафета, да имаме по-голямо движение. Движението ангажира калци в костите и тогава няма да имаме нужда да едем яйчни черупки. Просто няма да имаме нужда от това. Моля? Ами, имаше една много интересна картинка на един паяк. Значи паяка прави една чудесна, красива, симетрична паяжина. И на това паяче му инжектирате с една много финна мъничка игла, му инжектирате една доза кофеин, толкова, колкото се съдържа в една чашка кафе, съответно за моето тяло. Нали? Пропорционално на неговото тяло. И в следващия момент това паяче пак отива да плете своята паяжина. И се получава една пълна бъркотия. Значи то тръгва нагоре, после се връща надолу, върви наляво и се получава нещо абсолютно безразборно. И трябва да минат 72 часа, за да може паечето да се възвърне отново към първоначалното положение и да може да плете своята паечена нормално. Така че не е вредно, но оказва своите въздействия. Да. Да. Не се притеснявайте. Аз препоръчвам на моите пациенти да вземат прополис и да сложат 30 грама прополис в 100 грама спирт, да седи така две седмици, докато се разтвори, и от това да вземат не по една, а по 30 капки. Сутрин, обед и вечер да лекуват своята язва. Но това са капки. Нали? И те са определен период от време. Не караме с чашки и така, защото чашката някой може с... какво беше? Без една мога, но с една не мога и става много сериозна работа. Да. Да, това е лекарство. Да, това го взимате във вид на някакво лекарство. Това е... Ами аз ви благодаря от сърце за вашия интерес. Да, кажете. Значи, кукичето е опасно растение за пиене. В него има много силно действащи химически вещества и аз не бих ви препоръчала да правите това нещо. Други неща може да прави... Ами, може, но в него има много така силно действащи химически вещества и ако стане някакво предозиране, може да се получат така. Така че, моят съвет е не точно кукиче, а някои други неща може да говорим даже утре за него конкретно. Нали? Да. Сусамовия тъкън е нещо много хубаво. Ако може да си го купите, вземете си го. Това е една прекрасна храна. Някой му слагат малко медец и става нещо чудесно. Много хубаво е. Чудесно е това.
За алоя искам да ви попитам. Това нещо от рода на ябките ли е?
Семена. Самото семе. Да, алоето е една много полезна билка, едно растение, което е било много добре изучено, неговите свойства са много добре изучени, съвременната фитотерапия потвърждава неговите полезни лечебни действия и то може да се употребява. Дали ще бъде под формата на тези рецепти, домашно приготвени с мед, с вино и така нататък, дали ще бъде от тези натурално произведени готови продукти, но това е една полезна билка, която може да се използва. Да. Гинкобиловата е една много хубава билка. Даже разбрах, че растяла и в България.
Да, има
има дървета, които е в България съд. Това е нещо много хубаво за мозъчното кръвообращение и за периферното кръвообращение. Ако има човек проблеми с оросяването на крайниците, също така е добре. Но за мозъка определено е добре. Да. Люцерната е един много хубав източник на калци.